بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملك استواد جوكتان يسيو اللي بواد نوم مقليسان كسو دوادا برنامج كا عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مقلي دونتان وحاكم دا دولة كاترسان قارة دا يروب ومانتا كودا واقعين يا قنصدين دولة إليهن فلسطينيين تو هدبا محو كدقين يهي أرن كاسي فإذا مو يهي شعب كرير فلسطين مسخيانا كلا اياكو هز دوان فلانقين ارنكا كو ادن اياد برامش كاكو مغلي دونتان ان كبدن سديت الروح لغو دلي دقالادا كسعودا قبل كدافور هي عيدمادا السودان او دقيمة حوغن كفولي مغالادا عاصمادا اي خردوم ديارات دي ايكو هلاك سمين مدحوينيه ايران اي وزير كيسي ارمه دي بدا ما اياد ايا اسكيد اصاد عظيم سوال سوري دي dibad baxyaal arisan oo arqaladeeyay kelimad uu wasiirka arimaha dibadda Mareykanka ka jeedinayay magaalada Washington iyagoo ku tilmaamay ka waa la qayb ka ah xasuuqa shacabka Gaza wariye u dhashay dalka Spain oo lagu dilay dalka ay dagaaladu halkeeyeen ee Ethiopia waxaad kala maqli doontaan qaybtii labaad talaabooyin la xiriira qaabka uu qofka isaga yareyn karo halista dhikarka isagoo aan wax daawo ah adigsanin qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada iyo maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yoom wa hagaag wa maalinnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha Dulqaacada sanada 1445 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka Suudaan iyo milishaadka dacmo sariic ayaa ka socda gobollo kala duwan oo dalkaasi ka tirsan subaxnimadii hore ee saaka diyaaradaha dagaalka ciidanka Suudaan ayaa duqeymo xoogan ka fuliyay wuqooyiga magaalada caasimadda ee Khartoum jukta gantaalada ay turayeen diyaaradaha dagaalka ayaa si aad ah looga maqlayay Khartoum goobaha ay beegsadeen ciidanka Suudaan ayaana waxa ku yaala warshadaha naftada ee dalkaasi mantiqadaasi waxa ku xoogan milishaadka dacmo sariic kuwaas oo ka dhistay dhufaysi waaweyn ciidanka Suudaan ay ku adkaatay inay xoog kula wareegan dhinaca gobolka Darfur waxa ka socda dagaalada ugu xoogan iyadoo halkaasi laga soo sheegayo howlgalo isirsifeyn ah oo ay fulinayaan milishaadka loogu yeero RSF dhaqaatiirtan xuduud lahayn ayaa sheegay in ilaa 85 ruux lagu dilay dagaaladii ka dhacay magaalada Al-Fashir iyadoo laga deerinayo xaaladda dadka ku nool magaaladaasi magaalada Al-Fashir waa caasimadda gobolka Darfur dagaalada ka socda magaaladaas ayaana bilowday bishan aan ku gudu jirnay ee May goobihii caafimaad ee ku yaala Al-Fashir ayaa ku burburay dagaalada u dhaxeeya labada dhinac taas oo keentay xaalad adag iyadoo sidoo kale gabaabsi u yahay adeega caafimaadka ee magaaladaas lagana deerinayo xaaladda boqolal qof oo dhaawac ah wa hagaag dawladda ka tirsan qaarada Yurub ayaa maanta ku dhawaaqay inay aqoonsadeen dawlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta hadaba arintaas ma faa'iido ay u tahay shacabka reer Falastiin mise waxa ku hoos duugan hagaardamooyin kale arimahaas waxa ino falanqeynaya oo aan soo dhaweynaya walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed
bismillaah aan suuba maasan tahay saddex kamid ah dowladaha qaarada Yurub ayaa ku dhawaaqay in dowlad madax bannaan ay waaqoonsan yihiin maamulka Falastiin ee ururka Fatah kaas oo hoggaamiyo Maxamuud Abbas Abu Mazin dowladaha kale ah Isbaaniya Norway iyo Ireland waxay ku dhawaaqeen in laga bilaabo 28ka bishan May ay ixtiraaf siinayaan waxay ugu yareen dowladda Falastiin oo caasimadoodu ay tahay magaalada Ramallah ra'iisul wasaaraha dowladahan ayaa bayaanno ay soo saareen waxay ku sheegeen in ictiraafkaas uu yahay mid rasmi ah dhawaana ay qaban doonaan xaflado lagu maamusayo ictiraafkaas ay siiyeen waxay ugu yareen dawladda Falastiin رئيس الوزراء دولة النرويج وهذا اللي يحاوره اعتراف كان عن سيناي فلسطين وحي مصلحة وجود تمام ملك إسرائيل إسقاط الجذي إن اعتراف كان كالوين وكقاضن دنا أمنية وحاوره دولة إسرائيل رئيس الوزراء أيرلند رئيس الوزراء إسبانيا يعينه هذا لك واصل مدى الجذي وحين شجعن إن كشقين يان سدي أسمنا الله يان لابد دولة دود أو إسكبر برلاتا إن سيدحنا دولة دود أو كتر سنقارات يوروب بيانات كذا وحكوا حسنا إن دجالة كسر دمجالة غزة يبلا بشري هولجر كدوفان تلاقص عيوم وجيان إن وحنا بدأ هاي سن كإيمان كرين فلسطين سياس دردد أكو قصب نادين إن أي دولة وقنصان مامل كمحمود عباس أبو مازن تاسو كدجان إن دبر كيكيد يبنا يان حوك مقاومة فلسطين إن سهيبو حلقة دجستياشينا وحنا وفتي من دونا دور قضب أو مهمة هاي إن لفهمه إن محل ورجي ده لابد دولة دود أو إسكبر برشقيسة إن لقد السؤال روكا فلسطين دولة ده يوروب محي وقت كان وسو عاديين أقونسي كشيغن إن أقونسي كان يفايدو يهي قالادا مسا مسلمين ته محي نقطي جواب علين تدك دقا كتمد أنك مامل كيهودة وغورين هادي عن كبلونو وغورين هادي عن كبلونو aqoonsigan ay maanta ilaamiyeen dawladaha galada Yurub waxay maslaxadu ugu jirtaa maamulka yahuuda sahiyuniyada sidaba uu xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha Norway oo yiri tani waa maslaxada Israa'il dhowr jeer markan laga eego waxay ugu biyeeshubaysaa maslaxada yahuuda oo ay ugu muhiimsan tahay arinta amniga hadii maamulka Filistin dawlad loo aqoonsado in maamulkani wuxuu dhaqan gelinayaa oo tadbiiqinayaa dhamaan beeshisadii dhagarta ahaa ee hore loola galay ee yahuuda sahiyuniyada oo ay kamid yihiin Camp David iyo heshiiskii Oslo oo dhigayay in aysan Falastiin ka jiri karin koox hubaysan oo wax iska caabin ah Yahuudna rukaas ay heesanayso taas ayaa u dhaqan galeysa in cid walba oo hub qaaratana gaalada adduunku waxay u aqoonsan doonaan inay tahay koox argagixisa ah si la mid ah ay ula dagaalamayaan taas waxay maslaxad toos ah iyo mid dadbanba u tahay Yahuuda Sahiyuniyada arinta labaad waxay tahay in maamulka Almaaniga ah محمود عباس أبو مازن فلسطين وأسنى تطبيقنا يو هشي سدي إسكوير كأمني كرده حي يهود سهيوني دا وحنوقنا يديغانا دا دان دا قلبيت رمال لأي كميتا هاي وحاكوسوغان عيدا كبادان تطبعتن كون أو مليشيات دا عدوا أو ركفتا هاي محمود عباس أبو مازن عيدا مادا نوحي لاشق يهود سهيوني دا قاركود وحي حبنا كيهين سردونك قدها قاركونا سردونك ديبدا مصالح دا أي كشقيان idamadan dawladan cusub ee ixtiraafka ka heshay gaalada adduunka waxay awood u yeelanaysaa inay ku faafiso deegaanada ka baxsan gacan ku haynta maamulka maxamuud abbas abu mazin soft oo waxa la yiri waxa tiin dawlad sidaas ayayna u ballaarinayaan jaajusnimada iyo wada shaqaynta toska ahayd ee kala dhaxeysay maamulka yahuuda sayuunida waana maslaxad kale oo israa'il ama yahuudu heelayaan su'aasha iswadinta madan waxay tahay dawladahan markay ixtiraafka ay bixinayeen waxay ku celcelinayeen waxayna ogolnahay xal dawladeed waxa loogu yiro amba laba dawladood oo isbarbartaala oo wata calanka yahuuda sahiyuniyada iyo calanka maamulka maxamuud abbas abu mazin oo degmo filistin hadaba maxaa loo jeeda laba dawladood oo isbarbartaala waxaan sharaxaad ka bixinaynaa suuibo qareerada horteena taala oo ay ku cadihiin sida dhulka filistin loo gardaameeyay gaaladuna ay u qabsatay min bidaaya ila nihaaya dhammaad iyo bilow ugu horeyn dawladu isbarbaryaala waxaa loola jeedaa sanadkii 1967 markuu dhacay dagaalkii u dhexeeyey yahuuda iyo carabta dagaalkaas yahuuda ayaa ku guuleysatay waxayna carabta oo loola jeeday dawladihii dabadhilfada ahaa ee masar suuriya iyo ciraaq markii dagaalka laga adkaaday waxay ogolaadeen dhulkii yahuud ee qabsatay dhulkaas ayaa sharci laga dhigay waxa lagu yeero golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa fadhiyeeshay wuuna ansixiyay isagoo ku suntay qodobka 242 sidaas ayaa waxay suula garteen in la isbarbar dhigo laba dawladood yaacna in yahuudu ay ixtilaasho dhulka filistin intiisa badan wax ka badan 700% waa loo sharciyeeyay dawladan dabaqid carabta dhammaantood way aqbalsan yihiin dawladda Al-Saud Buqar Cabdallihii murtidka ahaa ee halaagsamay ayaana runtii suuq geyn weyn u sameeyay ayaa dhaqaale ku bixiyay dadaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyad ayuuna geliyey dowladaha dabaqyada carabtana waa uu ka gaday. Sidaas daraaddeed ayay reer galbeedka iyo dowladaha dabaqyada ah waxay ajenda ka dhigeen laba dowladood oo isbarbar taala. Waana khiyaano weyn oo ah in dhulka Falastiin intiisa badan yuhuudda loo sharciyeeyey. Hadda dowladdan la aqoonsaday Maxamuud Cabaas Abu Maazin iyo dowladaha qaaradda Yurubba ay u sacabatumayaan waa dowlad noocaas ah. Waxay maamuleysaa buqcad aada u yar oo ka tirsan dhulka Falastiin. Marjiciyaadka tanfiidintooda loo soo qalin daarta waxaa ka mid ah heshiiskii Oslo ee la saxiixay 1993, heshiiskaas oo runtii gebi ahaanba tasfiya ku sameynaya dhulkana ku dareeyay qadiyadda Falastiin oo ah qadiyad ummadeed oo qof walba muslim ah maanta qoorta u suran tahay sidii Falastiin uu xoreyn lahaa masjidka Al-Aqsaana gaalada uga soo dhici lahaa. 1907-dii markii sidaas gaalada reer galbeedka iyo dabaqyada carabtaba ay yuhuudda ugu ogolaadeen in dhulka Falastiin 700% ay qaadato oo golaha ammaanka qaramada midoobay la geeyey, waxaa soo baxay jabhado Falastiiniyiin ah oo arrinkaas ka dhiidhiyey dagaal u galay. Runtii jabhadahaas oo intooda badan hadda ay baabi'een waxay mabda' ka dhigteen in haba yaraatay aysan ogolaan doonin 1907-dii wixii ka dambeeyey in dowlad Falastiin ah ay qaataan aynaysan u cuntamin, iyagoo dalbaday in 1948-dii markii yuhuudda dhulkaas la dejiyey wixii ka horreeyey ee dowladda Falastiin ee dhalanayso laga dhigo. Taasna waxay u cuntamoysay gaalada adduunka sababtoo ah waxay ka dhignaanaysaa in kiyaanka sahyuuniga ah laga zuuliyo dhammaanba dhulka Falastiin. Sidaas ayuuna khilaafka iyo colaadda dhulka Falastiin usoo taagnaa ilaa ay hadda. Haddii aan faahfaahin ka bixino, dowladdan cusub ee Falastiin gaaladu iyo aqoonsatay dhulka ay ka shaqeynayso iyo dhulka yuhuudda waxaa ka mid ah deegaanada Daanta Galbeed, Marinka Gaza iyo Qudusta Bari oo keliya ayaa loo ogol yahay dowladdan inay ka shaqeyso. Waana runtii buqcad aada u yar marka loo fiiriyo dhulka Falastiin. Marka loo fiiriyo dhulka Falastiin bariga ilaa iyo badda waa buqcad aada u kooban oo aan ka badnayn 22% halka 78% yuhuudda sahyuuniyadda ay qaadatay. Murtidiinta dawaaqida ah carabtana ay qalinka ugu jiideen maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabaas ee gaalada wadana uu ogol yahay. Marka waxaa suuqgeynta maanta warbaahinta u sameynaysa ayaa ah in Falastiin la aqoonsaday waa wax sidaas u liita oo qof muslim ah oo damiir leh aan cuntamaynin.
Waa tahay Maxamed, ma jiraan dowlado hore u ictiraafay in Falastiin ay tahay dowlad madax bannaan? Maxaase laga faa'iiday?
Suuheyba maasan tahay dunidan aan ku noolnahay waxaa ka jira dulmi aada u xoogan oo lagu hayo dadka muslimiinta ah. Dulmigaas aada ayuu sii xoogeysanayay tani wixii ka dambeeyey bilowgii 1900-yadii, kolkaas oo ay burburtay khilaafadii islaamka ee muslimiintu ay lahaayeen cuthmaaniyiinta. Gaalada reer Yurub iyo reer galbeedka oo idil ayaan roobka muslimiinta qabsaday, wixii loogu yeeri jiray Sykes-Picot ayay sameeyeen oo xuduudo magacweel ah ay roobkii muslimiinta ay dhex dhigeen, kadibna intaas ugu maharina dhulka ay qabsadeen. Waxaan hadda maanta la buunbuunay ictiraafka ah sanadii 1988-dii in ka badan 139 dowladood ayaa maamulka Falastiin waxay u aqoonsadeen dowlad madax bannaan. Dowladahaas aqoonsaday badankood waxay xubno ka yihiin waxa loogu yeero qaramada midoobay. Wuxuu ahaa aqoonsi afka baarkiis ah. Midka hadda saddexdan dowladood ay sameeyeen waa un aqoonsi afka baarkiis ah. Sidaan ognahay waaqicana uu yahay dunida maanta lama ixtiraamo qof aan xoog lahayn, qof aan wax iska celin, lama ixtiraamo buudka ayaa loola tuntaa. Waa un ictiraaf xaaraan ah marka loo eego dhulka Falastiin oo wax ka badan 78% yuhuudda la siiyey. Falastiiniyiintana loo ogolaaday wax aada u yar oo aan dhihi karno waxay u dhigantaa saanta sagaarada oo kale. Tusaale, dhul 100 kilomitir ah in lasoo qabto ugaarta sagaarada oo lagu istaajiyo waxba kama ahan. Sidaas ay u dhigantaa dhulka Falastiin hadda loo qoondeeyey iyo midka yuhuuddu haysato. Waxaa kaloo xusid mudan in 8 ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ururka midowga Yurub ay horay ugu aqoonsadeen Falastiin dowlad madax bannaan. Dowladahaas waxaa ka mid ah Bulgaariya, Poland, Jili, Romania, Slovakia, Hungary, Sweden iyo Cyprus. Laakiin aqoonsigaasi waxba kama jirin sababtoo ah Falastiin waxa ay gumaysi ku haysto yuhuudda iyo dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu weyn yahay. Marka waa un aqoonsi la doonayo in indhaha rayil caamka lagu soo jiidiyo maadaama dagaalka magaalada Gaza uu sii xoogeysanayo, ciidanka yuhuuddana ay la kulmayaan dib u dhac aad u weyn, dadka yuhuudda dhaqaalahoodii u hoobtay. Waxaa laga yaabaa dowladahan qaaradda Yurub aqoonsigan ay jeediyeen inay ku cadaadiyaan Benjamin Netanyahu kuna qasbaan in heshiiska xabad-joojin ah uu ogolaado.
Waan gartay Maxamed, haddii arintan ayba masaalixda Yahuudda qayb ka tahay, muxuu maamulka Benjamin Netanyahu u diidayaa aqoonsi la siiyo nidaamka ururka Fatah?
Suhayb Durbadiiba markii uu soo baxay warkan ka yimid dowladaha Spain, Norway iyo Ireland, maamulka Yahuudda Sahyoonida kulan degdeg ah ayuu yeeshay wasiirkiisa amniga, wuxuu ku dhawaaqay inay jireen dhammaan xiriirkii kala dhexeeyay maamulka Falastiin ee Abu Mazen uu hoggaamiyo, waxayna sidoo kale eelaamiyeen inay xayireen akoonadii bangiyada Yahuudda uga furnaa maamulka Falastiin, mar dambana aysan u xawili doonin lacagaha canshuuraha ee Yahuudda u qaado maamulka Abu Mazen. Bal eeg canshuuraha ku shaqeeya maamulkan waxaa bixiyay Yahuudda Sahyoonida. Xataa haddii dowladnimadan loo aqoonsaday Yahuuddu ay siiyaan, sidaan ay gacanta ugu haynayaan waa maamul dabadhilif ah ka bilowda Yahuudda, Yahuuddana ku dhammaada. Marka sababta Yahuuddu ay u diidayaan waxaa weeye baa la yiri waqtiga lagu soo aadiyey, iyo in wax uun dowlad u eg haddii ay ka istaagaan dhulka Falastiin nidaamkooda u burburayo, shacabka Yahuuddana aysan ogolayn. Dowladda Saliibiyadda Maraykanka oo kale iyadana ma ogolo in maamulka ururka Fatah dowlad loo aqoonsado. iyadoo masaalix amni ugu jirta maamulka Yahuudda, haddana arrinkan ma ogola sababtoo ah xisaabta siyaasadda ee Yahuudda waxaa ka dhexeeya xifaaltan siyaasadeed oo mar walba saameyn ku yeelan doona doorashooyinka soo socda. Waxaan ognahay in shacabka Yahuudda xaqjirayaasha ah ay yihiin kuwa ku doorta ra-iisul wasaaraha, hadba naceebka u qabo dadka muslimiinta gaar ahaan Falastiiniyiinta iyo boobka iyo deegaamiyada sharci darrada ku sameeyay dhulka ee muslimiinta Falastiin ay leeyihiin. Siyaas daradeed siyaasiyiinta Yahuudda ma ogolaan karaan ictiraafkan, wayna diidan yihiin sababtoo ah iyaga ayaa dhacayo maadaama shacabkii soo dooranaya iyaga aysan aqoonsigan ogolayn.
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقي السيدة ويالا بهل كان كسو جيديان ولالاها ماهر إلياس عبد الله.
Suubaad badu ma hasan tahay dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Aan soo dhaweeyo walaalka Maahir Maxamed. Maahir, waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu xiisaha badan ee xiga dhankaaga?
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas. Wargeyska inoogu horeeya xubinteenna wargeysyada waa Suuriya Al-Yawm oo ka mid ah wargeysyada carbeed, kaasi oo daabacay warbixin ku dul wareeganaysa haddii ay iskeed u dhacday ama la soo riday diyaaraddii uu ku halaagsamay Ibraahim Raisi oo ahaa madaxa dowladda Shiicada Iiraan. Wargeyska ayaa ugu horreyn sheegay in kadib ku dhowaad 15 saacadood oo xiriir ah oo baaritaano iyo dabagal kadib ay kooxaha gurmadka heleen raadadkii burburka ahaa ee diyaaraddaasi subaxnimadii Axadda, iyo meydadka dhammaan xubnihii la socday oo ay ka mid ahaayeen Ibraahim Raisi iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda. Wargeyska oo soo xiganaya wakaaladda wararka u faafisa Iiraan ayaa xusay in Raisi iyo wafdiga la socday ay booqasho ku tageen bariga dalka Azerbaijan, waxaana isaga iyo dhigiisa Azerbaijan Ilham Aliyev ay si wada jir ah u daafureen buu yiri biixireenka lagu magacaabo Qiz Qalasi oo ah mashruuc ballaaran oo ay iska kaashanayaan dowladaha Iiraan iyo Azerbaijan. Wuxuu wargeysku intaasi ku daray in diyaaraddan oo ahayd nooca sida qumaatiga u kacda ee helikopterka loo yaqaan ay shil ku gashay oo ay ku burburtay kaymaha Dizmar oo ku yaal gobolka bariga Azerbaijan ee dhaca waqooyi galbeed ee waddankaasi Iiraan. Wuxuu wargeysku leeyahay marka la eego suuragalnimada in diyaaraddu ay ku dhacday sabab ku aadan jawiga cimilada awgeed, haddana su'aalo badan ayaa dul wareeganaya sida ay suuragal ku noqotay inay si nabad ah ku degaan diyaaradaha la socday wafdiga madaxweynaha Shiicada, kuwaasi oo tiradooda lagu sheegay ilaa iyo 2 diyaaradood. Falanqeyaasha ayaana sababta shilka u aaneynaya inay doorka ugu weyn ku leeyihiin saraakiisha bixinta amarka duulimaadka. Mid ka mid ah howlahooda ugu muhiimsan waa saraakiishaasi waa inay qiimeeyaan xaaladaha cimilada iyo xaaladaha dabiiciga ah. gaarahaan maadaama ay diyaaradu sido shakhsiyaad sidaas u weyn waxa sidaasi Ilyaas soo sheegay falanqeeyayaasha wuxuu wargeysku xusay in su'aalaha ugu badan ay tahay imaatinka labada diyaaradood halka ay awoodi weysay inay soo cagadhigato diyaaradii sidee madaxweynaha Iran iyadoo ay jiraan qalab isgaarsiineed oo u dhaxeeya saddexda diyaaradood ee wada socday oo laba kamid ah ay soo cagadhigteen halka ay soo cagadhigan weysay diyaaradda uu la socday Ibrahim Raisi waxana qalabkaasi u dhaxeeya saddexda diyaaradood laga socon karay bay falanqeeyayaashu dhahayaan xaaladda diyaaradda uu ku halaagsamay Ibrahim Raisi calaamadaha su'aalahani ayuu wargeysku sheegay inay lahayn jawaabo macquul ah oo ku saleysan xogta diyaaradda waxayna isugu soo shubanayaan in diyaaraddu u dhacday gaab iska yimid dhanka saraakiisha bixisay amarka duulimaadka
maahiraad baad u mahadsan tahay wargeyskeena xiga xubinteena waxa uu noqonayaa The Africa Report oo ka soo baxa mandiqada waxa uu maqaal ka daabacay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo muddooyinka dambe bahdil siyaasadeed u geysanaya ku xigeenkiisa arrinkaas oo buuq badan ka dhexdhaliyay siyaasadda gudaha ee waddankaasi joornaalkan waxa uu uga horeyn tibaaxayaa in markii hore madaxweyne ku xigeenka Kenya uu ahaan jiray gacanta midig ee mar walba la socota William Ruto iyo kulamada muhiimka loo arkay ee lala yeelanaya madaxda ka timaada daafaha caalamka sidoo kale Rigathi Gachagua oo ah madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa mar walba ka soo hareer muuqan jiray William Ruto xilliyada la saxiixay heshiisyada ay muhiimka u aragtay dawladda Kenya laakiin muddooyinkan dambe way isbedeleen wax walba aan soo xusnay 12kii bishii Maars ee sanadkan 2024 ayaa Rigathi Gachagua ugu dambeysay inuu ka soo garab muuqdo William Ruto taasoo lagu fasiray in Ruto uu ninkan kula kacay bahdilo siyaasadeed oo dhowr ah sidaasina uu Gachagua isaga daayay ka soo hareer muuqashada madaxweynaha dalka Kenya isla qodobkan ayaynu ku gudu jirnay arrimaha xasaasiga ah ee uu wargeyskan ka hadlay waxa kale ka mid ah laba maalin ka hor waxa dalka Rwanda ka soo laabtay William Ruto madaxweyne ku xigeenka Kenya xitaa ma uusan tagin garoonkii uu ku soo degay Ruto taasi oo qadiyadan hadalheynteeda cirka sii gelisay sidoo kale ninkan maahiro kama uusan soo dhex muuqan wafdi soo dhaweynaya madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo 15kii bishan safar booqasho ah ku yimid magaalada Nairobi waxaana si guud markii arrinkan la gorfeeyay lagu tilmaamay in William Ruto ku xigeenkiisa uu ku sameynayo arrimo bahdil siyaasadeed ah taasi oo sida ay aaminsan yihiin khubarada siyaasadeed xisad cusub ka dhex abuuri karta gudaha waddankan dhaca geeska qaarada Afrika
wad maasan tahay walaalka Ilyaas wargeyska inoo xiga waayeen shafaq oo ka soo baxa dalka Turkiga wuxuu wargeyskan daabacay maqaal ku aadan in dibad baxyaal caraysan ay carqaladeeyeen kelimad uu wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ka jeedinayay magaalada Washington ee qaar ka mid ah taageerayaasha Falastiin ayuu wargeysku sheegay inay ku guuleysteen inay hakiyaan khudbadii uu jeedinayay Antonio Blinken isagoo halkaasii ka sheegay arrimo ay ka mid yihiin in uu ka marqaati kacayo miisaaniyadda uu soo gudbiyay Kongreska Mareykanka dadka Falastiiniyiinta taageersan ayuu wargeysku sheegay inay mudaaharaad kala hortageen khudbadaasi oo ay carqaladeeyeen ee kelimada uu Blinken ka horjeedinayay guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka taasi oo ku saabsanayd diblomaasiyadda Mareykanka caqabadaha caalamiga ah ee ku hor gudban iyo codsi uu soo gudbiyay Kongreska kaasi oo ku aadan ansixinta miisaaniyadda 2025 ee wargeysku wuxuu sheegay intii uu Blinken khudbadda ka jeedinayay oo mid ka mid ah dadkii ku sugnaa hoolka soo istaagay isaga oo sita calanka Falastiin wuxuuna Blinken xusuusiyay in uu yahay hiliblihii Gaza oo uu la jeedo in uu xasuuqay dad abriya ah oo si nabad ah ugu noolaa dhulkooda waxaana uu sheegay in uu xasuusinayo in uu yahay dilaaga Falastiiniyiinta aan waxba galabsan intaasi kadib booliska ayaa mudaaharaadayaasha waxay xoog uga soo saareen hoolka uu khudbadda ka jeedinayay qof kale ayaa isagana kor u taagay boor ay ku qoran tahay dambiyada dagaal oo uu la jeedo Blinken wuxuuna ku dhawaaqay in dhalaan iyo waxa ay tahay dambiyada dagaal
meherowad baad u mahadsan tahay qodobka ugu dambeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa qaar ka mid ah majaladaha ka soo baxa dalka Isbain ayaa maqaal waxa ay ka qoreen dil gudaha dalka Ethiopia loogu geystay wariye iyo sawir qaado u dhashay dalka Isbain kaasoo gudaha dalkaasi u joogay arrimo shaqo awadeed wariyahan oo lagu magacaabi jiray Tony Spades ayaa waddanka Itoobiya u yimid inuu duubo muqaalo taaban iyo xaqiiqooyin dhowr ah oo ku saabsan dalka Itoobiya iyo arrimo kale oo la xiriira dagaalka ka holcaya waddankaas muddada sanadaha. Waana sida aan ka soo xiganay qaar ka mid ah majaladaha Isbain. Ninkan ayaa ka howlgali jiray TV lagu magacaabo Jailes Canal 13, waana iyaga dadka u soo diray waddankan si uu u soo duubo dukumentirigan. Iyagoona dhanka kale xaqiijiyay in ninkan Tony la dilay kadib markii la ogaaday inuu duubay muqaalo dhowr ah. Lama xaqiijin karaa halka sida rasmiga ah loogu dilay wariyahan Isbaanishka. Dhanka kale waxaa isku day dil isagana ka badbaaday ninkii dhanka kaamirada u qaabilsanaa wariyahan. Waxaana hadda la qorsheynayaa sidii meydka ninkan iyo midka badbaadayba looga saari lahaa gudaha waddanka Itoobiya, waana sida ay sheegaysa dowladda Isbain. In maahiro dalka Itoobiya muddooyinkan dambe waxaa ku soo badanaya afduubkii dilalka loo geysanayo dadka dalxiisayaasha ah iyo wariyaasha ka socda warbaahinta adduunka. Waxaana xusuusnaa in keliya sanadkii tagay ee 2023 la diiwaangeliyey kiisas fara badan oo la mid ah midkan ku dhacay wariyahan Isbaanishka.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga inta.
Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka Caalamul Yoom ayaan isla soo gaarnay. Iminkana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad warbixin ku saabsan qaabka uu qofka isaga yareyn karo halista dhiikarka isagoo aan wax daawo ah isticmaalin. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Talaabooyinka qaybta ka waxyaabaha yareeya ama hoos u dhiga dhiikarka waxaa ka mid ah raacida nidaam cunto oo caafimaad leh, samaynta alimiito si maalinlaha oo qofku u joogteeyo, joojinta isticmaalka sigaarka iyo waxyaabaha la midka ah, yareynta cusbada ee raashinka, ka fogaanshaha stresska iyo walwalka, helidda hurdo macaan oo ku filan qofka, iska yareynta ama in gabi ahaanba laga fogaado kafeeinka shaaha ama qaxwada. Arrimahaas oo idil haddii uu qofku sida yihiin u tixgeliyo, Allah idinkii waxuun fawaa'idah uu ka helaya tijaabooyinkiisa. Dhanka kale, inuu qofku dhimo miisaankiisa marka uu culus yahay waxaa ka dhasha isbeddel weyn oo caafimaadka maskaxda ah. Waxaana daraasad la sameeyey sanadkii 2016 lagu sheegay in dhimitaanka 5% ka mid ah miisaanka jirka ay suurtagal tahay in uu hoos u dhac la taaban karo ku keeno cadaadiska sareeya ee dhiigga, waxaana ay saameyntu noqotaa mid wax ku ool ah marka ay tijaabadu ku darsanto riyaado ama jirdhis uu qofku hab nidaamsan u qaabeeyey. Hoos u dhigida miisaanka uu qofku sameeyo waxay kaalin ka qaadataa in shaqo wanaagsan ay sameeyaan xididdada, sidaasna waxaa ku dhacaya in isbeddel la taaban karo hoos u dhaca dhiigkarka uu yimaado. Yareynta sonkorta dheeraadka ah iyo karbohaydraatka soo laalaabta waxay qayb ka yihiin tallaabooyinka loo qaado si loo yareeyo cadaadiska dhiigga. Waxaa jira baaritaano dhowr ah oo muujinaya inuu jiro xiriir ka dhexeeya isticmaalka maaddooyinka ay ku jirto sonkorta dheeraadka ah iyo kororka dhiigkarka. Waxaa dib u eegis lagu sameeyey baxthiyo la soo saaray sanadkii 2020 lagu sheegay in waxyaabaha ka qayb qaata kororka dhiigkarka uu qayb ka yahay isticmaalka cabitaanada goobaha ee sonkorta leh, kuwaas oo sare u qaada cadaadiska dhiigga. Dhanka kale, waxaa qaar ka mid ah daraasaduhu muujiyeen in nidaamka cunto ee ay ku yartahay maadada karbohaydraat ay ka qayb qaataan in uu yaraado dhiigkarka. Waaqic ahaan, waxaa dib u eegis lagu sameeyey 12 daraasadood oo ku saabsan qaadashada cunto uu ku yaryahay karbohaydraatka ee suurtagelin karto inuu yaraado cadaadiska dhiigga ee qaadashada iyo sidoo kale fidinta, iyadoo dhanka kale khafiifisa halista cawaamil kale oo khatar ah isla markaana la xiriira xanuunada maskaxda. Miraha carabi ahaan loo yaqaan tuut ama berry wuxuu ka kooban yahay maaddooyinka polyphenol oo qaybo dhirta ka mid ah, kuwaas oo faa'iido u leh wadnaha, waxaana maaddooyinkaas yareyn karaan halista ku aadan waxyeelada maskaxda iyo xanuunada ku dhaca wadnaha iyo sidoo kale sonkorta, waxaana isbeddel wanaagsan ku keenaan dhiigkarka iyo sidoo kale iska caabinta insuliinka. Dadka isticmaala miraha iyo khudaarta iyo sidoo kale cuntooyinka ay ku badan tahay maadada polyphenol waxay arkeen astaamo muujinaya ka bogsashada waxyeeladii la xiriirtay xanuunada wadnaha. Marka dhan kale loo eego, 46% dadka qaba xanuunada dhiigkarka waa kuwa aan ka warqabin saameynta uu jirkooda ku leeyahay cudurkaasi ama xitaa aysan ogeyn in ay la ildaran yihiin xanuunkaasi. Oo in kale, cudurkan dhiigkarka waxaa lagu tiriyaa asbaabaha ugu horeeya ee dhimashada kol hore ee ka jirta caalamka, lamana dareemo ilaa markii la sameeyo baaris ku saabsan arrimahaasi. 1.28 bilyan oo dadka waaweyn ah oo ku nool daafaha caalamka ayaa la ildaran cudurka dhiigkarka. In ka badan 3 meelood 2 meel oo ka mid ah dadka qaba dhiigkarka waxay ku nool yihiin wadamada ay gaalada u bixiyeen, kuwa dakhligoodu hooseeyo, kuwa dhexdhexaadka ah. 72% caalami ahaan dadka qaba cudurkan waxay ku dhaqan yihiin wadamada qaaradda Afrika, waxaana dalalka qaaraddan ay matelayaan heerarka ugu sarreeya ee waxyeelada dhiigkarka. Cunidda raashin ay ku badan tahay maadada calcium waxay qayb weyn ka qaataan hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga, inkastoo aan si rasmi loo xaqiijin in isticmaalka calcium uu keeno hoos u dhaca dhiigkarka. هذا نوحا موقتين قادة شذا نظام عنتو او ايكو حوغان تهي مادادان او حرير وناكسان ليا لان ايو ان هالكاس ايكادشان هيرار عافي ماداد او عودر كدي كاركوي مادا انتا بادان دادك ووينو حالوغولة تاليا ان ايسي مالالا اوقاتان كون ميليغرام او كالسيوما ايادو سيدا سيجرتنا وحيقاركو دادك داداه او باهدان هيليد حد انتاس كاسي بادان waxaa intaa sii dheer in dadkaasi faa'iido u leeyihiin caanaha waxaana sidoo kale maadada calciumka ka heli karaan khudaarta caleenta leh iyo qaybo ka mid ah noocyada digirta seeda khatirtu sheegan dhinaca kale toonta duugowday waxa cilmi baarayaashu baaris ku sameeyeen toonta qubka laga fiiqay ee qadiimiga ah iyagoon ku guuleysteen oo isticmaalaan daawo madax banaan si la mid ah daawo dhaqameedada kale ee lagu khafiifiyo cadaadiska dhiigga isticmaalka maadada whey protein maadadan oo ka kooban noocyo borotiinaad ah ayaa daraasad lagu sameeyay sanadkii 2016 ka waxa lagu xaqiijiyay in dadka joogtay cunideeda ay ka bogsadeen dhiigkarka iyadoo uu hagaagay habsami u socodka hawlaha xididada dhiiga dhanka kale waxa saliidda malaayga muddo dheer isticmaalkeeda uu kaalin muuqata ku lahaa caafimaadka wadnaha waxaana saliidan marka isticmaalayaan dad kale ee daran dhiigkarka ay uga faa'iido badan tahay dadka kale ee ka soo hara dhirta loo yaqaan alkarkadiya oo si dhaqan ahaan wadamo badan looga sameeyo shaaha waxaa ku jira maadooyinka anthocyanin iyo polyphenol oo labaduba faa'iido u leh wadnaha waxaana hoos u dhigan dhiigkarka karkadiya oo inta badan si aan soo sheegnay wadamo badan looga adeegsado shaaha siyaabo kalena loo isticmaali karo waxay leedahay fawaid dhowr ah sida ilaalinta badqabka kelyaha iyo hoos u dhigidda dhiigkarka iyadoona sidoo kale loo xusho fawaid kale oo dhanka caafimaadka ah balse waxay muhiimad gaar ah u leedahay khafiifinta halista dhiigkarka dhanka kale arrimaha loo kaashan karo hoos u dhigidda dhiigkarka iyo kororka cadaadiskiisa waxaa ka mid ah in qofku isticmaalo cunto ay ku xoogan tahay maadada magnesium taas waa macdan muhiim u ah xididdada dhiigga si ay ugu suuragasho inay hagaagaan hawlahooda inkastoo hoos u dhaca magnesium uu yahay mid dhif iyo naadir ah haddana in badan oo ka mid ah dadku ma helaan in ku filan oo maadadan ka mid ah marka laga hadlayo nidaamka cunto ee adeegsadaan sidoo kale kororka dhiigkarka waxaa lala xiriiriyaa iyadoo uu yar yahay xaddiga uu qofku ka helo maadada magnesium waana in uu qofku hubiyaa inuu haysto kamiyada ama xaddiga uga baahan yahay cuntada ay ku jirto maadadan sida noocyada khudaarta caanaha digirta hilibka digaaga iyo qaybaha kala duwan ee badarka
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh